Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Äänestysprosentti lokakuun kunnallisvaaleissa vuonna 2000 oli alhaisin yli 50 vuoteen. Merita Nordbanken jatkoi kasvuaan ja niin ekologisia jalanjälkiä kuin verkkokaupan ympäristövaikutuksiakin mittailtiin. Mediaa käytettiin hyväksi niin Ruotsin pääministerin julkisuuskuvan muokkauksessa kuin Lähi-idän levottomuuksissa. Avaruuteen mentiin kuitenkin sovussa. Vuoden 2000 kunnallisvaalit pidettiin lokakuun 22. päivä. Äänestysaktiivisuus oli huonointa sitten vuoden 1945. Uurnille vaivautui vain 55,9% äänioikeutetuista. Tuloksia ruotivat tänään 10:ltä lähetyksessä vaaliasiantuntija Sami Borin kanssa toimittajat Jari Niemelä ja ensin äänessä oleva Jorma Savinen.
Niin, jos nyt katsotaan tätä itse vaalitulosta vielä, mennään selkeästi siihen. Eli keskusta on kunnallisvaalien voittaja. Se keräsi 23,9% annetuista äänestä, eli yli 2% enemmän kuin 4 vuotta sitten. Mutta yksi kysymyshän kuuluu, kun katsotaan sitten alueellisesti keskustan kannatusta, että se kysytään aina tässä yhteydessä, että tuliko keskusta kaupunkeihin? Sami Bori.
Ei keskusta tullut kaupunkeihin. Tietenkin suurissakin kaupungeissa tapahtui kannatuslisäystä, mutta kyllä keskusta lisäsi kannatusta enimmäkseen niissä vaalipiireissä, joissa sillä on jo suhteellisen vahva kannatus. Eniten se sai Etelä-Savon vaalipiiristä, eli entisestä Mikkelin vaalipiiristä kannatuslisäystä, jopa tuollaiset 5% verrattuna 96 vaaleihin. Sen sijaan esimerkiksi Helsingissä niin keskusta onnistui lisäämään kannatustaan vain hieman alle prosenttiyksikön.
Ja yksi sitten kysymys todella oli se, että äänestäminen tuntui olevan näissä vaaleissa vaikeita, mutta syitä on enemmänkin kuin yksi. Ja voi olla myöskin, että yksi näistä syistä, että yksinkertaisesti ei kiinnostanut.
Kyllä, äänestämättömyyden syitä, niin kuin äänestämässä käynninkin syitä, on hyvin paljon. Ne vaihtelevat hyvin paljon eri kansalaisten ja kansalaisryhmien välillä. Ymmärtääkseni se, että politiikka ei kiinnosta, puoluepolitiikka nimenomaan ei kiinnosta, se on varmasti yksi näistä pääsyistä ja sehän on näkynyt tässä viime vuosikymmenten aikana hyvin monissa käytännön asioissa siinä, että puolueet eivät ole kyenneet hankkimaan riveihinsä uusia jäseniä, jäsenistöt ikääntyvät, vaalityöntekijät ikääntyvät, vaalikampanjat laimenevat, vaalien ehdokasasettelu vastaa yhä heikommin kansalaisten tarpeita ja sieltä löytyy yhä vähemmän keskimäärin sellaisia ehdokkaita, jotka vastaavat esimerkiksi iältään koko äänioikeutettua väestöjakaumaa. Ja sitten tietysti vaaleissa äänestysprosentit ovat laskeneet jo hyvin pitkään ja erityisesti nyt sitten 90-luvulla ja nyt sitten tälle uudelle vuosituhannelle tultaessa. Jotkut jättävät äänestämättä sitten myös tietysti aktiivisesti protestiksi. Protestin syynä saattaa tietenkin olla yleensä kyllästyminen puoluepolitiikkaan ja TV:stä tuttuihin niin sanottuihin puhuviin päihin. Jotkut katsovat, että heitä on yksinkertaisesti kohdeltu väärin valtakunnan tasolla, paikallispolitiikassa tai muuta, on politiikkaa hyvin syvästi pettyneitä. Ja he ovat tietysti myös sitten niitä, jotka aktiivisesti ottavat kantaa, soittelevat näihin lähetyksiin ja mielipidekirjoituksiin, ilmaisevat omat näkemyksensä. Suurin osa äänestämättä jättäneistä kuitenkin on kyllä, uskoisin näin ja tutkimusten mukaankin voidaan osoittaa, näitä selvästi politiikkaan kiinnittymättömiä, sitoutumattomia, välinpitämättömiä, usein nuoria kansalaisia. Mutta paljonhan näissä vaaleissa oli myös keski-ikäisiä ja iäkkäitä äänestämättä jättäneitä.
Ja sitten voidaan sanoa myöskin aika hyvällä syyllä, että puolueet näissä vaaleissa eivät oikein erottautuneet toisistaan. Samalla tavalla kuin ehkä jossain eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa nyt puhumattakaan, joka on todellinen henkilövaali, mutta näissä lähivaaleissa puolueet eivät erottautuneet toisistaan ja myöskin puolueiden teemat ehkä olivat sellaista hyvin, hyvin samankaltaista keskenään.
Palvelut olivat tärkeitä. No pitäisikö, kaikille. Semmoinenkin kysymys tässä pohdittavaksi saman tien vielä, että pitäisikö puolueiden vetäytyä kokonaan pois tästä kunnallisvaalitouhusta? Dosentti Sami Bori.
Jos aloitan tästä jälkimmäistä, niin ei tietenkään kokonaan pois kunnallisvaalitouhusta, mutta totta on, että siis kunnallisvaalien tämmöinen vääränlainen valtakunnallisuus on ollut myös ongelma, ja vääränlainen valtakunnallinen yleispoliittisuus on ollut ongelma varsinaisten kunnallisasioiden käsittelyssä kunnallisvaalikampanjoiden aikana. Mutta jos nyt mennään sitten näihin puolueiden eroihin, niin on totta, että kun kunnallisvaalien vaalikampanja kuitenkin ovat valtakunnalliset painotteisia, niin siellä sitten tulee kysymykseen esimerkiksi tämä kysymys, että puolue saattaa, kuten keskusta näissä vaaleissa mielestäni, varoa ikään kuin menettämästä hallituskelpoisuuttaan vaalikampanjan aikana ja olla sitten harjoittamatta liian populistista vaalikampanjaa esimerkiksi. Kyllä minun mielestä tässä vaalikampanjan aikana oli aistittavissa tämän tyyppistä varovaisuutta. Ikään kuin kunnallispolitiikkaa ja kunnallisvaalejakin sitten kuitenkin kaikesta hyvästä yrityksestä huolimatta eletään hallitusratkaisuja valossa. Kyllä se on erikoista.
No erikoista on varmaan sekin, että itse asiassa vihreillä oli eniten rahaa. Sitä nyt ei ole totuttu pitämään liikkeenä, joka kehuu sillä, että annetaan rahan palaa kampanja. Se tuotti kuitenkin vaalivoiton, eli 7,6% äänestä ja 1,3% enemmän kuin 4 vuotta sitten. Mites näet tämän vihreän liikkeen? Onko merkki tästä voitosta, että se on yhä enemmän kuitenkin ihmisten silmissä sellainen poliittinen toimija ja liike, johon voi luottaa jopa puolue?
Kyllähän Vihreä Liitto on selvästi ollut puolue jo pitkään, ollut pitkään puoluerekisterissä ja on vakiinnuttanut aseman suomalaisessa puoluejärjestelmässä.
Eri asia, kuinka iso puolue.
Mitä tulee Vihreä Liiton varallisuuteen, niin en tiedä, onko heillä eniten rahaa, mutta varmaan on se, että he uhrasivat näiden vaalien vaalikampanjaa. Selvästi eniten rahaa, ja ilmeisesti heidän ehdokasasettelunsa oli myös hyvin onnistunut. Ja on erittäin luultavaa, että jos äänestysprosentti olisi ollut selvästi korkeampi, niin vihreät olisivat tehneet erittäin muhkean vaalivoiton näissä vaaleissa, mutta ikään kuin nyt tämä matala osallistumistaso leikkasi vihreiden kannatusta.
Yksi jännä piirre näistä vihreistä on tilastokeskuksen mukaan, niin vihreät voittivat nimenomaan korkean tulotason alueella. Sehän kertoo koulutuksesta ja nimenomaan, että tuloja on.
Kyllä tietenkin näin on, mutta nyt täytyy muistaa myös se, että korkean tulotason alueella asuu esimerkiksi kotona asuvia nuoria, joilla ei henkilökohtaiset tulot ole korkeita, vaan perheen tulot on korkeat, ja nämä on usein tietysti näitä koulutettujen, siis hyvin koulutettuja ja nuoria, jotka äänestävät vihreitä, että tämmöisten alueellisten tulosten nojalla täytyy olla varovainen päätelmissä.
Siis kokoomuslaisessa kodissa kasvaa vihreitä poikia ja tyttöjä, niinkö?
Kyllä siellä kasvaa varmaan kokoomuslaisia, ja perinteisesti on kasvanut varmasti vasemmistonkin kannattajia. Mutta on aivan selvää, että vihreiden kannatus keskittyy yliopistokaupunkeihin ja tulee myös sitten näiltä alueilta, missä on paljon, mitkä ovat keskimäärää varakkaampia tulotasolta.
Niin puhuttiin tästä, sinäkin puhuit tästä konsensuaalisen demokratian ongelmasta. Kasvot kun kuluu, niin demokratia kuluu.
Juu, tällainen yhteistyöhakuinen poliittinen kulttuuri, jos nyt halutaan, tai kansanvalta. Kyllähän se on ollut hyvin leimallista tässä niin kuin suomalaiselle politiikalle 90-luvulta alkaen, kun on edetty pitkiä hallituskausia, ja oikeastaan politiikan pääkysymykseksi on tullut vähän itse tarkoituksellisestikin, että pitää päästä hallitukseen yksinkertaisesti. Ja tällaisessa tilanteessa oppositiopolitiikkakin on enemmän tämmöistä näennäistä, koska täytyy sopeuttaa sanominen siihen, että varmistaa mahdollisuutensa päästä hallitukseen seuraavissa vaaleissa. Kyllähän tämä tappaa ikään kuin poliittisen keskustelun ja aikaansaa sellaisen tilanteen, jossa todella kaikki puolueet ja johtavat poliitikot näyttävät puhuvan yhtä ja samaa asiaa.
Sami Bori, näetkö, että eduskunnassa loppujen lopuksi näistä kunnallisvaaleista johtuen tulee tällaisia ainakin hallituspuolueiden eduskuntaryhmien sisällä paineet vaan kasvavat? Jotain merkkejä paineista jo nyt on.
Totta kai näitä paineita on, se on aivan selvä, mutta lähtisin siitä, että ei näissä kunnallisvaaleissa tullut ilmi mitään sellaista uutta olennaista, joka olennaisesti muuttaisi tätä asetelmaa.
Mutta se hermostuttaa siellä kansanedustajia.
Totta kai se hermostuttaa, ja nyt ongelmahan on tietenkin siinä, että kun tämä valtakunnan yleistilanne on sellainen, että kansantalous kuitenkin kasvaa ja kansalaisilla on sellainen käsitys, että lisää jaettavaa ja lisää yhteistä hyvää pitäisi olla jaettavissa, mutta sitten se ei kuitenkaan näy valtion budjetissa. Kansalaisilla on sellainen käsitys, tästähän on puhuttu vaalikeskustelujen aikanakin ja pääministeri Lipponen on viitannut tähän, että tässä on tämmöinen odotusten ja mahdollisuuksien välinen kuilu, joka varmaan kyllä pitää paikkansa. Ja tähän liittyvää semmoista protestointia ja pettymystä varmaan on ollut taustalla tässä näiden vaalien huonossa äänestysvilkkaudessa.
No yksi semmoinen suomalaisen politiikan kummallisuus on tämä RKP, vanha ja tuttu. Sekin menetti aika tavalla, siis ei ehkä noin prosenttiosuutena, mutta muutoin paikoissa, jossa sillä on ollut vankka asema, jonkunlainen yliedustuskin näissä vaaleissa.
Kyllä, ja siihen on löydettävissä muutamia aivan järkeenkäypiä selityksiä. Ensinnäkin täytyy muistaa, että viime kunnallisvaalit käytiin eurovaalien yhteydessä, ja silloinhan RKP:llä oli tilanne, että heidän täytyi mobilisoida aivan viimeinenkin ja jokainen äänestäjä vaaliurnille saadakseen läpi eurovaaleissa sen yhden ehdokkaan, ja näinhän sitten kävikin. Ja se tietysti nosti myös RKP:n kannatusta viime kunnallisvaaleissa siten, että kun se on ollut tuossa 90-luvun aluvaaleissa noin 5% niin 96 se oli sitten 5,4. Että voisi sanoa, että semmoinen, nyt tämä lähtöasetelmakin oli sellainen, että RKP lähti putoamaan vähän normaalia korkeammalta. Sitten on tietysti niin, että RKP-johtohenkilöissä ja näkyvissä poliitikoissa ei ole enää Pohjanmaan edustajaa. Tästähän on puhuttu, Ulle Norrback on jättänyt nämä näkyvät paikat. Ja sitten tietysti, tähän Enestam viittasi jo eilen illalla, että ilmeisesti puolueen mielletään myös peruskannattajien joukossa, vähän turhan liberaalina tiettyjen peruskannattajien joukossa, jotka ovat näitä konservatiivimpia ja ehkä Pohjanmaalla asuvia, ja siellä on sitten saattanut vuotaa ääniä kristillisille, niin kuin Enestam viittasi eilen illalla. Ja sitten tietysti näitä ehdokasasettelun ikäviä julkisuusasioita on tietysti tullut myös esille. Kyllä ihan luontevia selityksiä on löydettävissä.
Ja sitten näissäkin kunnallisvaaleissa tuli taas aika paljon sitoutumattomia. Itse asiassa nämä sitoutumattomat ryhmät keräsivät enemmän ääniä koko maassa siellä, missä niitä sitoutumattomia, missä heitä oli ehdolla ja tuli valituksi, kun nämä hyvin pienet sirpalle- tai protestipuolueet, kommunistinen työväenpuolue, vaihtoehto, väki ja eläkeläiset kansanasialle. Mutta sitoutumattomuus, se on eräänlainen pysyvä ilmiö kunnallisvaaleissa nimenomaan.
Kyllä se on pysyvä ilmiö ilman muuta. Sitähän on ollut historiallisesti tietysti hyvin, hyvin paljon ennen kunnallispolitiikan puolueen politisoitumista. Kunnallisvaalit olivat pääsääntöisesti ei puolueen poliittisia. Sitoutumattoman ehdokkaan ja sitoutumattoman ryhmittymän äänestämisessä on nimenomaan hyvin pitkälle kysymys siitä, että halutaan äänestää puolueisiin kuulumattomia. Se on ikään kuin tämmöistä se ajattelu, ja täytyy myös muistaa, että sitoutumattomilla usein on heikommat resurssit tehdä kampanjaa, että jos heillä olisi tasavertaiset resurssit ja tasavertainen näkyvyys vaalikampanjoissa muutoinkin, niin heidän kannatus saattaisi olla kunnallisvaaleissa huomattavasti korkeampaakin.
Yksi merkittävä asia on se, että nyt seuraavissa kunnanvaltuustossa naisia on entistä enemmän, 2% enemmän. Sekin osoittaa, tai en tiedä, se osoittaa, että naisten osuus päättää elimissä kasvaa koko ajan.
Eihän siinä ole mitään pelättävää.
Siinä ei ole mitään pelättävää. Kolme miestä täällä studiossa keskustelevat naisten osuudesta nyt, mutta se on näitä harvoja myönteisiä asioita näissä vaaleissa, että naisten osuus valituista todella kasvoi muutamia prosenttiyksikköjä. Ilmeisesti on niin, että näissä kunnallisvaaleissa myös vaalikampanjan teemat puhuttelivat enemmän naisia. Puhuttiin paljon hoivatyöstä, erityisesti vanhustenhuollosta ja näistä, jotka ovat ehkä hieman lähempänä naisia. Sinänsä tärkeitä teemoja tietysti molemmille sukupuolille.
Noin vaaliasiantuntija Sami Bori. Toimittajina olivat Jari Niemelä ja Jorma Savinen. Ääniharavien kärkikolmikko oli vaaleissa muuten seuraava. Ben Zyskowicz, kokoomus, 8813 ääntä. Osmo Soininvaara, Vihreät, 5416 ääntä, ja Arto Bryggare, SDP, 5030 ääntä. Tänään 10:ltä lähetyksessä kansa sai äänensä kuuluviin vaalien tiimolta myös radioaalloilla. Toimittajana Jari Niemelä.
Nyt jatkamme kunnallisvaalien tuloksen pohdintaa ja menemme ensimmäiseen puheluun. Tervetuloa tänään 10:ltä lähetykseen.
Joo, Nikonen täältä Vesangasta, huomenta.
Hyvää huomenta.
Minä perustelen tätä huonoa äänestysprosenttia, joka on ollut jatkuvasti alenemaan päin. Että nykymaailmassa sosiaaliturva, niin kuin Suomessakin, on niin hyvä, että äänesti tai ei, niin hyvin menee. Ennen, sanotaan jo sotien jälkeen ja aika pitkään vielä sotien jälkeen, niin nämä avustukset ovat hyvin pieniä, jos ei ollenkaan. Niin ne turvautuu jotkut ihmiset jopa siihen, että äänestämällä jos saisi auttaa. Ja monta ihmistä varmaan äänestämällä auttokin. Että ja kansanedustajilla ja sitten kunnanvaltuutetulla minun mielestä on paljon parempi moraali, sanotaan 3-40 vuotta sitten. Että tämä selittää ainakin minun mielestä tämä huono äänestysprosentti, että se on alenemaan päin jatkuvasti. Niin ei tässä muuta.
Hyvä. Kiitoksia tästä ja mennään seuraavaan puheluun. Tervetuloa mukaan.
No Hillevillä Junenpalaheinästä, hei.
Hei.
Minkä asian minä olen huomannut, niin mikä vaikutti ihan konkreettisesti tähän tulokseen, niin on se, että näitä pieniä posteja suljettiin, jolloin esimerkiksi paloheinäläiset eivät päässeet omaan postiinsa, jolloin jätettiin äänestämättä. Tämä on ihan tämmöinen konkreettinen monelta taholta tullut mielipide jo. Jos ei ole hirveän kiinnostunut, niin ei lähde kävelemään kauas.
No onko Paloheinässä sitten se varsinainen äänestyspaikka postia kauempana? Anteeksi?
Paloheinässä on ollut aikaisemmin, nyt on Oulun kylässä.
Entä tuo varsinainen äänestyspaikka?
No se on täällä, mutta sitten siihen taas vaikutti varmasti tuommoinen laimea innostus, että ennakkoäänestys olisi sujunut sutkiakasti, mutta tämä on taas vähän eri asia lähteä äänestyspaikalle. Ja sitten tietysti tämä eläkeläisten huono kohtelu, niin se on yksi tekijä, joka varmasti poisti paljon eläkeläisiä tästä äänestyskopista.
Selvä.
Joo.
Kiitos teille.
Kiitos, hei.
Ja mihinkähän päin sitten menemme?
No täällä Matti, mä teillä semmoista, moi.
Hei.
Niin semmoista, että minä tätä muuttoliikettä pitäisin tätä pienenä äänestysprosentin syynä, niin kuin kasvukeskuksessa.
Onko se syy vai seuraus?
Se on niin kuin tavallaan seuraa siitä, että tänne kun muuttaa Etelä-Suomen tuolta pienemmistä kunnista, niin se tavallaan ei tiedä oikein ketä äänestää, kun se on kuntavaalit kyseessä tällä hetkellä.
Se taitaa olla aika monella ihan tosiasia tämä näin, että kun aika moni on muuttanut tässä, sanotaan viimeisten 4 vuoden aikana nimenomaan kasvukeskuksiin.
Niin on, ja tavallaan niin kuin pienissä kunnissa, niin siellä tavallaan kontrolloit jo ketä äänestettiin, mutta tämmöiset, sitä tarvitsee itse tavallaan niin kuin pelätä, että ei tule ilmi, että ei äänestä.
Ai jaa, että villi ja vapaa on, se johtuu siitä, että ei olekaan tällaista ympäristön painostusta.
Niin. Itse kyllä äänestin sen puolen, että vaikka asun nyt kasvukeskuksessa, niin tuntuu vaan siltä, että se niin kuin tavallaan, se niin kuin orpo siinä. Orpo, kun tulee tämmöinen isomman paikka, eikä te tunne ketään ehdokasta.
Toimittajana oli Jari Niemelä.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä lokakuun puolivälissä Petri Kejonen kertoi päivän suuresta pankkiuutisesta.
Merita Nordbanken on saanut lopulta ostettua Norjan toiseksi suurimman Kristiania-pankin. Kaupan kokonaisarvo on meikäläisittäin sanottuna vajaat 20 miljardia Suomen markkaa. Puoli vuotta sitten tämä ruotsalais-suomalainen finanssitavaratalo Merita Nordbanken täydentyi tanskalaisella Unidanmarkilla ja tänään fuusio ulottui siis Norjaan. Tämä nyt toteutuva kauppa vahvistaa ennestään Merita Nordbankenin asemaa Pohjoismaiden suurimpana finanssiryhmänä. Puhelimessa on nyt pankkiasioiden asiantuntija Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja Vesa Vihriälä. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää. Merita Nordbankenin ja Kristiania Pankin kauppaa on veikkailtu jo pitkään. Nyt kauppahinta saatiin sellaiselle tasolle, että se tyydytti Norjan valtiota. Mikä on teidän oma yleisarvionne tästä tämän päivän pankkiuutisesta?
No, sillä tavalla odotettu uutinen, että tämän niin kuin todettiin, on ollut pitkään vireillä ja kysymys on kaiketi ollut lähinnä siitä, että haluatko norjalaiset myydä pankkia ulkomaalaiselle ja toisaalta siitä, että minkälaista hinnasta sitten, tai minkälaisen hinnan ulkomaalaiset ostajat ovat halukkaita olleet maksamaan, ja nyt on löydetty kumpaankin myönteinen ratkaisu.
Euroopan mittakaavassa tämä nyt syntynyt pankki ei pääse edes suurimpien pankkien joukkoon vieläkään. Pitääkö Merita Nordbankenin kasvaa vieläkin?
Sitä on vaikea sanoa. Luultavaa on, että pankkikenttä jollakin tavalla eriytyy niin, että on olemassa todella isoja pelaajia maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti. Ja sitten on olemassa vähän pienempiä pankkeja, jotka ovat alueellisesti pienemmällä alueella ja ovat ehkä yhteistyössä sitten muiden pankkien kanssa. Mutta mikä koko on riittävä, sitä on hyvin vaikea ennakolta sanoa.
Vesa Vihriälä, mitkä on teidän arvioni? Lasketteko te nyt Merita Nordbankenin näihin pankkeihin, jotka pyrkivät sille suurten pankkien joukkoon?
No, en usko, että ainakaan tällä erää on kysymys mistään maailman luokan pankiksi ryhtymisessä sellaisesta todella isosta pelaajasta, vaan enemmänkin nyt pohjoismaisesta pelaajasta ja siinä mittakaavassa tietysti suuresta, erittäin suuresta, ylivoimaisesti suurimmasta pankista. Ja tässä mittakaavassa ilman muuta koko riittää. Vaikeampi on sitten todella sanoa sitä, että miksi kehitys muodostuu sanotaan 5 vuoden ja ehkä vähän pidemmälläkin horisontilla.
Jos ajatellaan muita pankkeja, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi Suomen pankkimarkkinoihin, muihin pankkeihin? Onko heille jotain paineita tämän päiväisen päätöksen jälkeen?
No, en itse asiassa usko, koska tämä ei suoraan koske Suomen markkinoita lainkaan. Tämä vahvistaa tietysti Merita Nordbankenin asemaa pohjoismaisena pankkina. Ja voi tietysti pitkän päälle merkitä sitä, että sen kyky kilpailla myös Suomen markkinoilla vahvistuu, mutta välittömästi sillä en usko olevan mitään merkitystä Suomen markkinoiden kannalta.
Kuinka tärkeää Merita Nordbankenille oli saada Norja mukaan tähän skandinaaviseen pankkifuusioon?
Kyllä mä uskon, että sillä tavalla tärkeää oli, että nyt pankin verkko kattaa hyvin koko Pohjolan nämä 4 maata, ja tässä mielessä tietysti pankki voi nyt aidosti esittää itsensä markkinoille pohjoismaisena pankkina, jolla on kattoa verkko kaikkialla ja joka pystyy palvelemaan sekä yrityksiä että kotitalouksia koko tällä alueella.
Mitä tämä tulee merkitsemään pankkipalveluille, joita Merita Nordbanken tarjoaa? Siinä on jo nyt vahva sellainen viritys, että se tarjoaa näitä verkkopalveluja entistä enemmän. Pankin asiakkaat työskentelevät itse ja hoitavat omat pankkiasiansa verkoissa. Tuleeko tämä nopeuttamaan tätä kehitystä ja lisäämään tätä kehitystä?
Tätä on vaikea sanoa. Minä uskon, että tämä pyrkimys verkon kautta jaettuun palveluun kasvaa riippumatta tästä fuusiosta, mikä nyt toteutuu. Se on trendi, joka koskee ei vain Merita Nordbankenia, vaan myöskin muita pankkeja. Että en usko, että tämä on tämän kysymyksen kautta ratkaiseva asia.
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, miksi pankin pitää olla tänä päivänä iso? Miksi ei enää riitä sellainen pieni paikallispankki?
No, itse asiassa voi riittääkin. On mahdollista, että pankkisektorissa on hyvin erikokoisia pankkeja, jotka pärjäävät hieman erilaisella toimintakonseptilla, mutta on paljon pankkitoiminnan alueita, joissa koolla on suuri merkitys. Kun esimerkiksi arvopaperimarkkinat Euroopassa yhdentyvät, syntyy vain 1 eurooppalaiset arvopaperimarkkinat, niin toki on niin, että näillä markkinoilla isompi koko auttaa pärjäämään paremmin kuin pieni. Ja sitten tietysti kun maantieteellinen kattavuus laajenee, niin saman pankin sisällä on helpompi tiettyjä asioita hoitaa kuin pankkien välillä.
Eli kun syntyy tällaisia suuria finanssiryhmiä, niin toisaalta sitten se jättää tilaa myös tällaisille pienimmille toimijoille markkinoille.
Näinkin voi ajatella. On toki vaikea mennä ennustamaan, mitä tapahtuu esimerkiksi Suomessa pienemmille pankeille, mutta uskoisin niin, että kyllä löytyy erilaisia markkinarakoja, spesialisaatioita, ja sitten täytyy muistaa, että Suomessa on myöskin koko maan kattavasti toimiva osuuspankkijärjestö, joka on hyvin kilpailukykyinen, ja samoin myöskin Leonia toimii koko maassa ja tarjoaa kaikkia palveluita.
Vielä yksi kysymys. Tulemmeko näkemään vielä pankkifuusioita lähiaikoina?
Euroopassa ilman muuta.
Selvä. Kiitoksia Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä haastattelusta ja hyvää iltapäivän jatkoa.
Toivotti Petri Kejonen. Tänään iltapäivällä lähetyksessä kuultiin lokakuussa vuonna 2000 verkkokaupan ympäristövaikutuksista. Kai Byman jatkaa.
Verkkokauppa tai elektroninen kaupankäynti ei ainoastaan ole pörssikauppaa, vaan verkkokauppaa käydään toki jo paljon muuallakin. Muun muassa autoja myydään sähköisesti ja myös aivan tavallisia päivittäistavaroita voi tietokonepäätteellä kotiinsa tilata. Harvoin tullaan kuitenkaan ajatelleeksi sähköisen verkkokaupan ympäristövaikutuksia. Mitä ne sitten oikein ovat? Muun muassa siitä on käynyt ottamassa selvää Helsingissä pidettävässä Ota Eko-kongressissa toimittajamme Jomi Öynap.
Maassamme vasta noin 1% päivittäistavarakaupasta on verkkokauppaa. Toisin sanoen vielä tämä sähköisesti toimiva kaupankäynti ei ole meillä Suomessa mikään laaja vaihtoehto. Erilaisia hyvinkin vaihtoehtoisia malleja löytyy. Esimerkiksi Yhdysvalloista, jossa sähköinen autokauppa on saanut hyvän aseman ja lisääntyy koko ajan. Tutkija Anna Kärnä Helsingin kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Entä meillä Suomessa, onko nimenomaan sähköinen autokauppa meilläkin edelläkävijä?
No ehkä ei, että kyllähän USAsta nämä edelläkävijät toimialat ovat tässä sähköisessä kaupassakin, mutta tutkimusten mukaan suomalaiset muun muassa varaa matkoja ja ostaa elokuvalippuja ja muita teatterilippuja verkon kautta jo ehkä näistä sähköisistä tuotteista eniten. Että sitten taas esimerkiksi joku päivittäistavarakauppa tulee varmasti perässä vielä, että sitä tässä kovasti harjoitellaan.
Eli muotoa haetaan.
Kyllä.
Ruuhka-Suomea lukunottamatta maamme on hyvinkin harvaan asuttu. Tilastojen mukaan suomalainen käy kaupassa keskimäärin noin 5 kertaa viikossa. Eikö tässä nyt olisi päivittäistavarakaupalle oiva markkinarako?
Kyllähän tässä olisi, että paljon on puhuttu tämän verkkoruokakauppa-ostosten tekemisen mukavuudesta, että ei tarvitse itse ajaa kauppaan modemia ja sinun puolestasi esimerkiksi. Ja ruokaostosten teko on yleensäkin meillä kaikilla aika semmoista suunnittelematonta, mutta pakollista toimintaa, jota täytyy tehdä joka viikko, niin tässä voisi sitten avautua tälläkin puolella enemmän suunnittelun mahdollisuutta.
Ja mitkä mielestänne ovat verkkokaupan kiistattomat edut perinteiseen kaupassa käyntiin verrattuna?
No kuten jo mainitsin, tämä mukavuus. Et sanotaan ehkä sillä lailla, että tällä hetkellä nämä Suomessakin toimivat verkkoruokakaupat ei ole ehkä vielä kaikkein käyttäjäystävillisimpiä, että tämä on aika vaivalloista tämä internetissä ruokaostosten tekeminen ja tavaroiden klikkailu, että sitä puolta tarvitsee varmasti kehittää, mutta tavallaan tämä helppous ja se, että sun ei itse tarvitse tosiaan ajaa sinne kauppaan ruuhka-aikana, tavarat tuodaan kotiovellesi pakattuna, että tässä muutamia etuja.
Käännetään sitten asiaa toisinpäin. Haittojakin elektronisessa kaupankäynnissä varmasti on, joksen se, että ilman tietokoneita ja yhteyksiä järjestelmä ei toimi.
No tämä on aivan totta, että jokaisella mummolla ei vielä mökissään Suomessa ole PC:tä eikä varmasti ikinä tulekaan, että on puhuttu paljon siitä, että tämä vähän asettaisi ihmisiä eriarvoiseen asemaan tämä verkkokaupan kehittyminen. Tämä on yksi asia. On myös puhuttu siitä, että ehkä kuljetukset ei sitten vähenekään tämän verkkokaupan myötä, vaan että se, että tämä jää pois, että ihmiset ajaa itse sinne supermarkettiin tai ostoskeskukseen jää pois, mutta sitten pelätään kovasti sitä, että pakettiliikenne ja kaikenlainen tavaralähettely kuitenkin sitten lisääntyy, kun tavaraa tilataankin myös Suomen rajojen ulkopuolelta ympäri maailmaa jopa tämmöisiä erikoistavaroita.
Onko verkkokauppa kuluttajalle edullisempaa kuin perinteinen kaupankäynti?
No monesti väitetään, että kun verkkokauppa yleistyy tarpeeksi, tässä saavutetaan selviä kustannussäästöjä. Mutta kaikki riippuu todellakin siitä, että kuinka ihmiset, kuluttajat omaksuvat tämän verkko-ostamistavan. Ja, mutta esimerkiksi tuossa ruokatavarapuolella niin en näe, että joku 40 markan toimitusmaksu on suuri kynnys, kustannuslisä, koska muuten nämä tavarat on aika samanhintaisia kuin jos menisit ostamaan ne normaalista kaupasta. Että saat sillä hinnalla palvelua ja kotiin tuotuna raskaat tavarat, niin itse näen, että se on kyllä sen rahan arvoinen palvelu.
Asia, josta harvoin puhutaan, mutta joka on muun muassa esillä täällä Ota Eko-messuilla, on elektronisen tai verkkokaupan ympäristövaikutukset. Tutkija Anna Kärnä, parantaako verkkokauppa yrityksen toiminnan ekotehokkuutta?
No ehkä ei sitä yksittäisen yrityksen tai esimerkiksi nyt sitten ruokakauppiaan ekotehokkuutta, mutta jos me katsotaan koko sitä ketjua niin kuin ruoan toimituksesta sinne asiakkaalle asti, kuluttajalle asti kotiin, niin näkisin, että tässä on monia paikkoja, mitä pitäisi nyt vielä tutkia tarkemmin, että mitkä ne todelliset ympäristövaikutukset on. Esimerkiksi, että lisääntyykö pakkaaminen vai väheneekö se tämän verkkokaupan myötä, mihin tavarat toimitetaan tälle asiakkaalle, esimerkiksi toimitetaanko ruokakassi työpaikalle vai todellakin suoraan sinne kotiin, ja onko se kotiin käteen toimitettuna vai johonkin ruokalaatikkoon siinä pihalla, varastolaatikkoon. Ja sitten tietysti tämä energiankulutus, tämä kuljetusten tehokkuus, että kuinka tiheälle alueelle pystytään tai paljon toimituksia saadaan yhdelle alueelle, jolloin sitten esimerkiksi tämmöiset näiden jakeluautojen tyhjäkäynti ongelmat ehkä vähenee, tai jos käytetäänkin sitten vaikka sähköauto. Että tässä on hyvin niin kuin monipiippuisia, monitahoisia asioita, mitä pitäisi nyt niin kuin tarkastella, ja tässä vaiheessa voidaan asioihin vielä vaikuttaa, kun nämä sähköisen kaupan mallit on kehittymässä.
Mikä on mielipiteenne, onko sähköinen kauppa tulevaisuutta?
Kyllä ehdottomasti on, että me ei päästä siitä mihinkään. Tietysti kaikki eivät näihin palveluihin pääse ehkä ikinä käsiksi, mutta kyllä näen, että tässä Suomessakin erityisesti nämä palvelut vaan kasvaa lähivuosina.
Sanoi tutkija Anna Kärnä. Häntä haastatteli Jommi Öynap. Suomen ekologista jalanjälkeä mittailtiin lokakuussa vuonna 2000 tänään iltapäivällä lähetyksessä, jota juonsi Petri Kejonen.
Ihmiskunta astelee tällä hetkellä vähintään kolmanneksen suuremmilla saappailla kuin käytettävissä oleva alue sallisi. Tämä johtaa astettaiseen luonnonvarojen vähenemiseen. Suomalaisten jalanjälki ylittää nelinkertaisesti maapallon luonnon keskimääräisen uusiutumiskyvyn. Puuvarojen käytössä olemme ykkösiä. Nämä tiedot ilmenevät hetki sitten julkistetusta Maailman luonnonsäätiön raportista, jossa arvioidaan myös luonnon tuhoutumisen nopeutta. Vaikka suomalaisten jalanjälki on peräti 950 maan joukossa, olemme tämän laskutavan mukaan ainoa Euroopan maa, jossa luonnonvaroja käytetään vähemmän kuin kansallisesti olisi varaa. Tämän raportin saloihin on perehtymässä Helena Päätalo.
Suomen WWF, eli Maailman luonnonsäätiö ja Suomen osasto on julkaissut osaltaan tänään tämän raportin nyt kolmatta kertaa. Pääsihteeri Timo Tanninen, onko lohdullinen tämä tieto, että ainoana Euroopan maana me ehkä kulutamme säästeliästi? Pitääkö tähän luottaa?
Itse asiassa me emme kuluta niinkään säästeliästi, vaan me olemme sellaisessa aika hyvällä sijalla, jos katsotaan maailmanlaajuisesti eri maissa asuvien ihmisten keskimääräistä kulutusta, siis per henkilö laskien. Nimittäin suomalainen kuluttaa maailman valtioiden asukkaista yhdeksänneksi eniten, että emme ole niinkään hyviä tässä kylläkään, koska nimenomaan tämä ihmisten kulutus ja sitä kautta aiheutuva luonnonvarojen kulutus niin on syypä siihen, että luonnon monimuotoisuus on kovaa vauhtia vähenemässä maapallolla.
Niin, tämä ei ole niin yksinkertaista, jos suomalaisten jalanjäljellä mitataan, paljonko tarvittaisiin tilaa, niin laskit tuossa, että 4 maapalloa.
Joo, siis YK:n tilastoista, niin tilastoihin perustuu tämä WWF-raportti, ja sieltä on laskettavissa, että Suomessa maailmalla on tuottavaa maa- ja vesipinta-alaa henkilöä kohden laskettuna noin 2 hehtaaria, ja niin paljon kuin me suomalaiset kulutamme, niin se edellyttäisi sitä, että meitä suomalaisia varten olisi, sinua ja minua varten, noin 8 hehtaaria vähintään sitä tuottavaa maata, mutta sitä siis ei maapallolta löydy. Ja tästä voi sitten leikillisesti sanoa näin, että jos kaikki kuluttaisivat niin paljon kuin me suomalaiset, niin me tarvitsisimme 4 maapalloa, jotta se kaikille riittäisi.
Niin, tämä on niin kuin globaali kulutus, mutta jos ajatellaan kansallista, mitä me tuotamme tai mikä meidän biologinen tuotantokyky tai tämmöinen on ja mitä me kulutamme, niin me olemme kotona vähän säästeliämpiä.
Niin, siis onni onnettomuudessa on se, että Suomessa on paljon maita ja metsiä ja meitä suomalaisia on kovin vähän. Ja tällä tavoin sitten, kun lasketaan maakohtaisesti, niin on aivan totta, että Suomen oma biologinen tuottokyky on suurempi kuin mitä me kulutamme. mutta on muistettava, että se meidän jalanjälki ei näy vain siellä omassa kotikunnassa tai kotisuomessa, vaan se näkyy myöskin muualla Euroopassa ja muualla maailmassa. Ajatellaan vaan banaaneja ja muita tuotteita, mitkä tulee tuolta kaukaa, niin niiden tuottaminen rasittaa sitä ympäristöä siellä hyvin kaukana, mutta kuitenkin tällä yhteisellä planeetallamme.
Eli ollaanko me vähän niin kuin vieraskoreita?
No, ehkä sen näin voisi sitten sanoa.
No, tämä on aika raju tämä, että metsien kulutuksessa olemme ykkönen. Miten tämä on laskettu?
Maittain siis. Tässä on laskettu tosiaan erilaisia kulutushyödykkeiden käyttöä. Ja maittain, kun se lasketaan, niin silloin huomioidaan se kulutus omassa tai tuotanto omassa maassa. Siitä lasketaan pois vienti, mutta siihen lisätään tuonti. Ja tällä tavalla laskien, niin tosiaan suomalaiset kuluttavat puuvaroja tai paperia ja raakapuuta ja mitä kaikkea, niin enemmän henkilöä kohden laskettuna kuin missään muussa valtiossa maailmalla.
Eli tämä tilastointi rasittaa minunkin puusaldoani.
Kyllä se vain rasittaa ja tietenkin Suomessa sitten metsiä on ja hyvä niin, mutta jos katsotaan luonnon monimuotoisuutta meidän luonnossa ja meidän metsissä, niin tämä meidän rasituksemme siellä kyllä näkyy. Eli jos katsotaan uhanalaisia lajeja esimerkiksi, niin metsissä on useita satoja lajeja, jotka ovat uhanalaisia. Ja se uhanalaisuus johtuu siitä, miten me metsiä käytämme, miten laajasti me käytämme ja millä tavalla me siellä metsiä käsittelemme ja siitä, että miten vähän meillä itse asiassa on niitä suojeltuja alueita, mistä puuta ei oteta.
Niin, tämä on todella laajempi tämä maapallon ekosysteemien tilat, jota te olette laskenut luonnonmetsien, makeiden vesien ja merialueiden avulla ja katsoneet, miten siellä nämä lajipopulaatiot ovat vähentyneet. Ja suurimmat radikaalimmat muutokset ovat täällä eteläisellä vyöhykkeellä ja tropiikissa, mutta pohjoisia alueita ei ole niin pystytty vertaamaan. Eli miten luonnehtisit tätä tilannetta?
Joo. Tuossa raportissa, josta nyt puhutaan, niin siinä on siis kaksi osiota. Toinen sellainen, joka puhuu tästä ihmisen ympäristörasituksesta, joka on se perimmäinen syy siihen, että luonto köyhtyy. Ja toinen asia sitten on tämä mittari sille, miten se luonto köyhtyy, mitä vauhtia. Ja siinä on käytetty biologista faktatietoa eläin- ja kasvilajien populaatioiden muutoksesta, ja se katsantokanta on maailmanlaajuinen. Ja tosiaan siinä on katsottu eliölajeja merissä, metsissä ja sisävesissä, ja siitä sitten saatu sellainen päätelmä ihan matemaattisesti laskien, että luonto olisi köyhtynyt viimeisen 30 vuoden aikana noin kolmanneksella, joka on todella hurja vauhti, jos se edes suuntaa antavaa on, ja sitä se kyllä varmasti on.
No, mikä tässä on hurjinta? Te puhutte myöskin hiilidioksidipäästöistä ja uhkaavasta ilmastonmuutoksesta, mutta onko muita?
On, mutta hiilidioksidipäästöt, ne on kyllä yksi hyvinkin tärkeä tekijä ja hyvinkin aktuelle. Ja nyt sitten tänä syksynä, kun YK:n suuri ilmastokonferenssi on ja pitäisi päättää siitä, että miten niihin Kioton muutaman prosentin päästövähennyksiin oikeastaan päästäisiin. Näyttää siltä, että nyt siellä enemmän on keskustelua sitten siitä, että miten kaikkein helpoiten ne päästövähennykset voitaisiin tehdä eikä näytä siltä, että keskitytään siihen puhumiseen, että miten me todella nyt sitten lähdemme niitä hiilidioksidipäästöjä vähentämään. Siinähän keinoja tietenkin on olemassa, uusiutuvat energiamuodot, onpa se tuuli tai maalämpö tai aurinko, ja puukin, niin niitä käyttämällä niin hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää aivan oleellisesti, ja se on täysin mahdollista myöskin noin taloudellisesti ajatellen.
No, mitä te esitätte? Onko teillä lääkkeitä?
No, energiatuotannossa esimerkiksi, niin meidän mielestä pitäisi näihin uusiutuviin ruveta siirtymään. Jos katsotaan esimerkkejä maailmalta ei ikään kovin kaukaakaan, niin ajatellaan Ruotsin tilannetta. Siellä on noin 300 000 taloutta, jolla on maalämpö. Meillä Suomessa niitä on paljon, paljon vähemmän. Jos katsotaan tuulen käyttöä, Suomessa tuulee, meillä on pitkä rannikko ja niin poispäin. Suomessa olisi otolliset olosuhteet tuulivoiman käytölle. Jos verrataan taas tuulivoiman käyttöä Tanskassa tai Saksassa, niin se on huikean paljon suurempi kuin meillä Suomessa. Eli tavallaan niin kuin semmoisia mahdollisuuksia olisi, jos niitä halutaan käyttää, eikä vain aina lähdettäisi katsomaan sitä, että mitään muuta ratkaisuja ei ole kuin viiden ydinvoimalan rakentaminen. Tämä ei pidä paikkaansa.
Metsällekään ei riitä maata tarpeeksi.
Joo, näin se on.
No, tämä on julkaistu maailmanlaajuisesti tämä raportti, eli raporttia julkaistaan ja tilastoja tulee, mutta mikä on tämän painoarvo? Miten se vaikuttaa esimerkiksi poliittisesti?
WWF on silloin täällä julkaisee näitä raportteja, ei niin, että me tuottaisimme nämä itse, vaan me keräämme siihen parhaita tiedemiehiä sitä tekemään. Ja myöskin tässä tapauksessa niin on käytetty YK:n tilastoja ja huipputiedemiehiä. Ja teemme näitä sitä varten, että päättäjät varsinkin, mutta muutenkin kansalaiset tiedostaisivat, mikä se tilanne on. Ja se on sen verran huono, ja jos ajatellaan tulevia sukupolvia, niin tässä on pakko tehdä joitakin ratkaisuja, koska muuten kyllä tulevat sukupolvet saavat nauttia paljon huonommasta ympäristöstä kuin me tänään.
Eli tämä OECD-maiden nelinkertainen kulutus muihin verrattuna, niin sen pitäisi jo kieliä jotain, että nyt pysähtykää.
Kyllä, se on ehdottomasti asia, jolle on tehtävä jotakin, ja tietenkin väestömäärän jatkuva lisääntyminen, niin siihenkin on voitava jotain parannusta saada.
Sanoi Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen. Toimittajana oli Helena Päätalo. Yli 3 viikkoa jatkuneessa levottomuuksissa Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla oli lokakuussa 2000 kuollut yli 100 ihmistä, enimmäkseen palestiinalaisia. Palestiinalaiset esittivät tapahtumat viattomien ihmisten massamurhana, Israel taas itsepuolustuksena, johon juutalaisvastainen väkivalta heidät pakotti. Osapuolet kävivät kiivasta mediasotaa siitä, minkä käsityksen maailmanlaajuinen yleisö omaksuu. Annu Passoja.
Me olemme voittaneet mediasodan ensimmäisen erän, totesi hymyilevä palestiinalaisherra Itä-Jerusalemissa. Samaa pelkäävät israelilaiset. 12-vuotiaan Muhammed Al-Duran elämän viimeiset kauhun täyteiset sekunnit ja kuolema israelilaissotilaiden luoteihin tallentui videolle, ja tuosta videopätkästä tuli palestiinalaisten tärkein ase mediasodassa Israelia vastaan. Pojan kuolema näytettiin uudestaan ja uudestaan maailmanlaajuisilla TV-kanavilla, ja jokaisen kerran myötä vahvistui kuva aggressiivisesta, viattomista lapsista vähät välittävästä miehittäjävaltiosta. Videonauhan lisäksi harmaita hiuksia aiheutti valokuva, jossa etualalla kyyhöttää verta valuva nuorukainen, taustallaan raivoisasti irvistävä israelilaissotilas. Kuva julkaistiin useissa amerikkalaislehdissä, muun muassa joka puolella maailmaa luettavassa Newsweekissä. Kuvatekstissä kerrottiin israelilaissotilaan pieksävän palestiinalaista rukoushetken aikaan temppelivuorella, kunnes verta vuotavan pojan isoisä, Amerikan juutalainen herra, kirjelmöi julkisuuteen Israelissa opiskelevan lapsenlapsensa puolesta. Juutalaispoika oli joutunut bensa-asemalla palestiinalaisten pahoinpitelemäksi, kunnes israelilaissotilaat ajoivat palestiinalaiset tiehensä. Tarkkasilmäinen olisi kuvassa huomannut bensa-aseman kyltit, joita pyhällä temppelivuorella tuskin on. Pisteet tässä mediasodan erässä olivat kuitenkin menneet jo palestiinalaisille. Erityisesti Al-Duran tapaus herätti Israelin hallituksen havahtumaan, että sitä tärkeintä sotaa ei sittenkään käydä tienristeyksessä ja siirtokuntien liepeillä. Ulkomaisille toimittajille pystytettiin pikapikaa lehdistökeskus Jerusalemin keskustassa sijaitsevaan hotelliin. Kahvia ja kreippimehua riittää, samoin avuliaita armeijan ja poliisin tiedottajia. Kirjeenvaihtajakonkarit sanovat, että moista huolenpitoa media ei ole koskaan aiemmin Israelissa saanut. Kun israelilaiset etsivät syytä heikkoon menestyksensä mediasodassa, malkaa on etsitty myös omasta silmästä. Lehtien pääkirjoituksessa on pahoiteltu israelilaisjohtajien puutteellista kielitaitoa ja haluttomuutta esiintyä amerikkalaiskanavien keskusteluohjelmissa. Palestiinalaisten soljuvaa englanninkieltä ja esiintymiskykyä on kadehdittu avoimesti. Tuuli kääntyi hetkeksi tankkaavien israelilaisten puoleen, kun kuvat kahden israelilaismiehen lynkkauksesta Ramallahissa levisivät. Israelin hallituksen lehdistökeskus jakoi avuliaasti toimittajien käyttöön videonauhaa tuosta tapauksesta, jotta mahdollisimman monet silmät maailmalla näkisivät, mitä palestiinalaiset ovat miehiään. Ja tällä hetkellä jaossa on myös videonauha Jerikossa poltetusta synagogasta. Vaikka Israelin hallitus nyt tekee parhaansa paapaakseen toimittajia ja saadakseen kauniimmaksi omaa kuvaansa ja vastapuolen kuvaa rumemmaksi, on paljon töitä vielä tehtävänä. Sekä amerikkalaisen TV-kanava CNN että Britannian yleisradioyhtiön BBCin toimituksiin on lähtenyt moitekirje Israelin hallitukselta. Liian yksipuolista, israelilaisilla liian vähän puheaikaa, marmattavat paikalliset. Vaikka täällä Israelissa on tällä hetkellä satoja, jopa 1000 median edustajaa, tärkeimpiä tietenkin ovat CNN ja BBCin kaltaiset mediajätit. Persialahden sotaa sanottiin ensimmäiseksi mediasodaksi. Siinä Israel näytti olevan voitolla. Nyt häviö tässä varsin suhdanteelle alttiissa taistelussa näyttää todennäköiseltä. Usein onkin niin, että se, joka oikeassa elämässä on niskan päällä, joutuu altavastaajaksi mediasodassa. Israel ei edes haluaisi maailmanlaajuista julkisuutta tapahtumille, joiden se korostaa olevan heidän ja palestiinalaisten välisiä. Palestiinalaiset nimenomaan haluavat julkisuutta, mitä enemmän sen parempi. Israelilaisten hermoilu kansainvälisen median edessä on saanut jo humoristisiakin piirteitä. Älä kysy, miten Israelin pitäisi toimia median kanssa, vaan miten sinun pitäisi menetellä maailman lehdistön kanssa. Näin kehottaa lehti-ilmoitus, joka kutsuu kaikkia lehdistön kanssa tekemisissä olevia mukaan luennoille, joilla opiskellaan sitä, kuinka antaa myönteisempi kuva maailman huomion kohteena vuodesta toiseen olevasta maasta. Jerusalemista Annu Passaja.
Mediaa käytti lokakuussa 2000 hyväkseen myös Ruotsin pääministeri Göran Persson, joka oli siihen asti tullut tutuksi uutislähetysten vakavana lausunnon antajana. Julkisuuskuvaansa pehmentääkseen hän oli lähtenyt mukaan TV:n viihdeohjelmiin kertomaan yksityisemmästä puolestaan. Tulostakin oli jo tullut, kertoi Tapani Hannikainen tänään iltapäivällä lähetyksessä.
Ruotsin pääministeri Göran Persson ei ole imagoltaan kaikkein kansanomaisimpia poliitikkoja. Hän on tullut tutuksi uutislähetyksistä sujuvasanaisena esiintyjänä, joka tyyliltään hieman opettajamaisena on jäänyt kuitenkin suurelle yleisölle etäiseksi. Omassa puolueessaan hänen johtamistyyliään on moitittu kovaotteiseksi ja puhvelimaiseksi. Niin juuri tätä sanaa on käytetty, suomeksi voisi puhua vaikkapa kulmikkuudesta. Johtui se sitten Perssonin persoonasta tai ei, hänen kaudellaan Ruotsin sosiaalidemokraattien kannatus on tullut roimasti alaspäin. Perinteisistä yli 40% lukemista puolue tippui viime vaaleissa runsaaseen 36%, ja sen jälkeen alamäki on vain jatkunut. Nyt mielipidemittaukset tarjoavat eri lukuja 30–33%. Nyt jo eläkkeellä olevan Dagens Nyheterin entisen päätoimittajan Svante Nykanderin mielestä imagoasioita korostetaan politiikassa nykyään liikaakin. Laatu ratkaisee lopulta, Nykander sanoo.
Jag tycker att Göran Persson är en ganska imponerande politiker. Det är en begåvad, kraftfull person. Han har ett en partiledares form.
Persson on kunnioitusta herättävä, lahjakas ja voimakas poliitikko, Nykander kiittelee. Sen pidetäänkö hänestä vai ei, ratkaisee lopulta se, miten viisaaksi hänen politiikkansa arvioidaan, ei se, kuinka hän esiintyy ja kuinka karismaattisena häntä pidetään, Nykander jatkaa. Mutta Perssonin media-avustajat taitavat olla eri mieltä. Siitä päätellen, että pääministeri on vaivautunut viime aikoina television viihdeohjelmiin sohvan nurkkaan kertomaan itsestään. Yli 1 000 000 katsojan edessä Persson on kertonut olevansa innokas penkkiurheilija, minkä jälkeen studioon marsitettiin pääministerin ihailema olympiahopeaa voittanut pöytätennistähti, jonka kanssa Persson rupatteli luontevasti. Toisessa ohjelmassa Persson kertoi harrastavansa käytännöllisiä piloja. Edeltäjälleen Ingvar Carlssonille hän sanoi soittaneensa pilapuhelun esiintyen YK:n pääsihteerinä. Ja pitkien kokousten aikana hän sanoi joskus hakeutuvansa oven taakse salakuuntelemaan muita. Persson pärjäsi ohjelmissa mainiosti, niin hyvin, että hänen kerrotaan saaneen ihailijapostia. Joku katsoja ilmoittautui jopa halukkaaksi perustamaan Göran fanclubin. Pääministeri itse sanoo viihtyneensä erinomaisesti ohjelmissa ja viihtyvänsä jopa paremmin pääministerin roolissaan avauduttuaan kansalle TV-ohjelmissa. Eli Perssonissa tiukasti istuva puoluepampun leima taitaa olla hälvenemässä. Ruotsin politiikkaa kauan seurannut päätoimittaja Svante Nykander on sitä mieltä, että kaikkiaan Perssonilla on ansioita, jotka tulevat esiin, kun hänet asetetaan historialliseen perspektiiviin.
Jag tycker att han på olika sätt har visat att han är en pragmatisk politiker, resultatinriktad och mindre ideologisk än sina föregångare då. Ingvar Carlsson i hög grad, man jämför med Olof Palme, men även Tage Erlander.
Persson on pragmaattinen poliitikko, tuloksiin tähtäävä ja vähemmän ideologinen kuin edeltäjänsä Ingvar Carlsson, Olof Palme ja myös Tage Erlander. Tämä avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia Ruotsin politiikassa, Nykander huomauttaa. Hänen mielestään Persson on ottanut askeleita sosiaalidemokratian uudistamiseksi. Hän ajaa Ruotsia Euroopan rahaliittoon emuun vastoin kansan enemmistön tahtoa, ja lisäksi sosiaalidemokratia on sopeutunut yksityistämisiin yrityselämässä. Esimerkiksi Nykander ottaa valtiollisen teleyhtiön Telian.
En väldigt viktig strukturförändring i Sverige har skett under 90-talet i all tysthet.
Ruotsissa on tapahtunut valtavan suuri rakennemuutos kaikessa hiljaisuudessa, Dagens Nyheter-lehden entinen päätoimittaja Svante Nykander sanoo. Valtio on Ruotsissa keskeinen työnantaja ja valtiolliset työmarkkinaneuvottelut olivat viime vuosikymmeninä hyvin politisoitunut kysymys. Tämä on muuttunut täysin, Göran Perssonin pääministerikaudella, Nykander sanoo. Luultavasti ruotsalaiset näkevät Perssonissa kuitenkin yhä enemmän Katrineholmista tullutta kunnallispoliitikkoa, joka on onnistunut raivaamaan tiensä sosiaalidemokratian vallan ytimeen ohi todennäköisempien vallanperioiden kuin suurta sosiaalidemokratian uudistajaa. Uudesta julkisuusstrategiasta päätellen Persson ehkä haluaa olla jotain tältä väliltä. Vakavasti ajan haasteisiin suhtautuva poliitikko, josta kuitenkin löytyy kansanomaisuutta. Puhveliksi nimittelyn hän yrittää kääntää voitokseen tarjoamalla itsestään nimitystä Mysbuffel, leppoisa puhveli. Täällä Tapani Hannikainen, Tukholma.
Petri Kejonen raotti avaruuden ikkunaa tänään iltapäivällä lähetyksessä lokakuun viimeisenä päivänä vuonna 2000 seuraavasti.
Tänään aamupäivällä laukaistiin onnistuneesti sojuusraketti avaruuslennolle kohti Yhdysvaltain, Venäjän, Japanin ja Euroopan maiden yhteistä ISS-avaruusasemaa. Tämä on historiallinen lento. Mukana on ensimmäistä kertaa sekä kaksi kosmonauttia että yksi astronautti. Ja tämä lento aloittaa ihmiskunnan pysyvämmän asumisen avaruudessa maapalloplaneetan ulkopuolella. Tarkoitus on näin ensihätään kierrättää erilaisia miehistöjä tuolla avaruusasemalla vuoteen 2006 saakka. Kysymyksessä on suuri taloudellinen hanke. Kaikkiaan tämä tulee maksamaan tämä koko hanke yli 380 miljardia Suomen markkaa. Puhelimessa on nyt Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksen dosentti Heikki Oja. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Jos pistetään tätä päivän avaruusuutista merkittävyytensä mukaisesti johonkin järjestykseen, niin ihminen on käynyt avaruudessa, ihminen on käynyt kuussa, luotaimia on lähetetty, Mars-planeettaa on tutkittu. Kuinka merkittävä tapahtuma tänään lähti liikkeelle, kun sitten parin päivän kuluttua astronautti ja kosmonautit pääsevät perille tuolle avaruusasemalle?
No, tämä on yksi pitkä askel pitkässä ketjussa. Tämän tapaista avaruustoimintaahan on harjoiteltu jo Neuvostoliiton Mir-asemalla, että siinä mielessä tämä ei ole uutta. Mir oli 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa lähes yhtä mittaa miehitettynä, ja siellä kävi myös kansainvälisiä miehistöjä. Mutta nyt on rakenteilla entistä suurempi ja ehompi avaruusasema, jossa käytetään uudempaa tekniikkaa. Siitä tulee maapallon yhteinen avaruusasema.
Onko mahdollista, että tämä on myös lähtölaukaus jossain tulevaisuudessa odottavalle laajemmalle avaruusmatkailulle?
Kyllä tämä sitä ilman muuta on, vaikka se turistilennot ovatkin aika kaukana tulevaisuudessa. No, jos se Mir pysyy ylhäällä, sinnehän on yksi turisti jo buukattu ensi vuodelle, mutta Mir ilmeisesti tipautetaan ennen kuin tämä turisti ehtii sinne lennolleen. Varsinaiset turistilennot on vielä vuosien päässä.
Ryhmällä on mukanaan suuri määrä erilaisia tutkimuslaitteita, joilla voidaan tehdä kokeita. Minkälaista tietoa esimerkiksi te, dosentti Heikki Oja, henkilökohtaisesti odotatte?
No, toistaiseksi siellä tehdään tämmöistä painottomuuskoetta, biologista koetta, Itsehän täällä tähtitieteen laitoksella tietysti odotellaan uusia tähtitieteellisiä kokeita, mutta niitä ei nyt tähän hätään siellä avaruusasemalla kovin paljon tehdä. Itse täällä olemme enemmän kiinnostuneita näistä tähtitieteellisistä tekokuista, sanotaan Hubblesta, joka jatkuvasti lähettää hienoja kuvia kaukaisista galakseista tai tähdistä.
Tuo avaruusalus, joka on parhaillaan matkalla tuolle ISS-avaruusasemalle, on perillä 2 päivän kuluttua. Minkälaiset olosuhteet odottavat näitä matkalaisia?
No siellähän on vähän vaihtelevaa. Välillä siellä on haissu koko asema. Kyllä siellä ilmeisesti joudutaan vähän sopeutumaan ennen kuin siellä kunnolla asutaan ja näitä laitteita testaamaan. Koekäyttöähän tämä edelleen on.
Miten muuten aika menee tuollaisella avaruusasemalla? Milloin siellä on aamu, milloin päivä? Miten se vuorottelee, jos ajatellaan tähän meidän tuntemaamme ja totuttuun aikajärjestykseen?
Jaa, nyt en ole ihan varma. Venäläisillä asemilla elettiin tietysti Moskovan aikaa, mutta mä en suoraan sanoen tiedä, eletäänkö täällä kansainvälisellä asemalla sitten Greenwichin aikaa vai onko se enemmän Amerikan aikaa. Sitähän ohjaillaan kyllä eri puolilta maapalloa, joten ei ole kovin suuri väli, mikä aika siellä on. Kuitenkin yksi pysyvä aika sinne on täytynyt valita.
Niin tämä asema kiertää aika hurjaa vauhtia tuota omaa kiertorataansa ja siellä välillä auringon näkee ja välillä on pimeää.
Näin on, että se on 1,5 tuntia. Aina se menee kertaalleen ympäri koko maapallon.
Miksi ihminen haluaa pysyvästi päästä asumaan maaplaneetan ulkopuolelle avaruuteen? Mitä, jos ajatellaan ihan noin filosofisia tarkoituksia, sillä voisi olla? Onko siinä tällaista idealismia?
Niin, se on ihminen nyt kerta kaikkiaan on tällainen. Se pyrkii aina eteenpäin uusille alueille. Maapallo on suunnilleen vallotettu, joitain merenpohjia lukuun ottamatta, mutta avaruudessa on sitä tyhjää valkoista kenttää, jota sopii sitten valloittaa.
Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksen dosentti Heikki Oja. Tänään on tällainen Halloween päivä, vähän tämmöinen hulinapäivä ja ehkä tuommoisen huuhaatiedon suuri merkkipäivä maailmassa. Jos astronautti tai nämä 2 kosmonauttia siellä näkevät UFOn, niin raportoivatko he siitä maahan?
Kyllä, he varmasti raportoivat.
Mutta kerrotaanko siitä meille?
Kerrotaan varmasti myös meille. Kyllä nämä on nykyään niin julkisia nämä asiat. Niitä radioamatöörit kuuntelee jatkuvasti, mitä siellä keskustellaan, että siellä ei mikään salassa pysy. Kyllä se kerrotaan ja sitä pohditaan. Mutta todennäköistä tietysti on, että asialle löytyy luonnollinen selitys. Niin kuin näille aikaisemmille avaruuslentäjien näkemille ufoille, kyllähän niitä on silloin tällöin aina nähty, mutta välillä se on ollut joku jätepussi, joka on lähtenyt ajelehtimaan siitä aluksen vierestä, tai välillä joku raketin osa, ei siellä varsinaista tunnistamatonta ole löytynyt.
Sanoi dosentti Heikki Oja Helsingin yliopiston tähtitieteen laitokselta. Hänelle soitti lokakuussa vuonna 2000 Petri Kejonen.
Yle Puhe, vuonna 2000.